Var ekki stundum verið að tala drauga og foringir?
Og hvað er aldrei ekki? Jú, ég held að verið sagði að drauga sögur.
Já.
Mikið lóskar.
Manstu nokkra af þeim?
Nei, það er ekki.
Nei. Það er nú verið að pugrast með það, var það ekki á prestheimilinu?
Nei.
Það er nú kannski ekki verið vel séð á prestheimilinu.
Ó nei, það þótti nú ekki gott.
Nei. Því það er nú heitt að sagt.
Já, já. Það var verið að senda menn ofan í myrkrinu til að menja mann við að vera ekki myrkvælin.
Var það já?
Já. Einu sinni fórum við senda út í kirkju, krakkarnir.
Já.
Bara þegar hver fyrir sig.
Já.
Við áttum að sæta kertapípunar af altarinu svo sægist að verðum þari.
Já.
Og ég mátti fara tværferðin að fara með hann aftur.
Já. Og þetta hefur bara verið gert til þess að yrði ekki myrkvælin?
Þetta átt að vera til þess, já.
Já.
Það ég held maður að hafa verið eins myrkvælin fyrir það.
Já, ég býst nú í því.
Ég er ekki vant að það, maður þeir eru ýmislega sögur og
Já, heldur þú munir ekki einhverja sögur?
Ekki, menn ég ekki heldur ég það. Ég hef ekki sett þær á mig.
Nei. Já, það verið sagði ævintýri.
Já.
Og var það sagt, sögðu menn það upp úr sér?
Já. Það held ég. Þeir sögðu það upp úr sér.
Já. Heldur þú munir ekki til dæmi söguna að kongja drottningu?
Já, ég man nú eina sögu